Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče med splošno audienco govoril o svetem Frančišku Asiškem in spomnil na mednarodni dan spomina na holokaust. Čas je, da se konča sprenevedanje in lažno obveščanje o papežu Benediktu XVI, trdi francoski filozof Levi. V Združenih državah Amerike bodo 14. svetovni dan posvečenega življenja obhajali v nedeljo 7. februarja. Kardinal Ambrožič danes dopolnil 80 let.
Papež Benedikt XVI. Se je danes, ko svet obeležuje mednarodni dan spomina na holokaust, ob koncu splošne audience v avli Pavla VI. V Vatikanu spomnil žrtev holokausta in izrazil upanje, da se takšna tragedija ne bi nikoli več ponovila.
Con animo commosso pensiamo alle innumerevoli vittime di un cieco odio razziale e religioso che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte in quei luoghi aberranti e disumani.
Ganjeni mislimo na neštete žrtve slepega rasnega in verskega sovraštva, ki so bile podvržene deportaciji, ujetništvu ter smrti na nesmiselnih in nečloveških krajih. Spomin na ta dejstva, zlasti še na tragedijo holokausta, ki ga je utrpel judovski narod, razumeva vedno bolj prepričljivo spoštovanje dostojanstva sleherne osebe, saj se vsi ljudje čutijo kot ena sama velika družina. Vsemogočni Bog, razsvetli srca in um, da se takšne tragedije ne bi nikoli več ponovile, je poudaril sveti oče. Holokaust in pričevanja preživelih po njegovih besedah svetu odkrivajo grozote zločinov nezaslišane krutosti, zagrešene v taboriščih iztrebljanja, ki jih je zgradila nacistična Nemčija. Sveti oče je še pojasnil, da se mednarodni dan spomina na holokaust, ki letos poteka na temo dediščina preživetja, obeležuje prav na obletnico osvoboditve nemškega koncentracijskega taborišča Auschwitz 27. januarja leta 1945. Posvečen je tako žrtvam nacističnih zločinov, zlasti še judom, ki so bili žrtve načrtnega uničenja, kot tudi vsem tistim osebam, ki so preganjane skušali zaščititi, čeprav so pri tem tvegali svoje lastno življenje. Mednarodni dan spomina na holokaust je 27. januarja leta 1945 uvedla Organizacija Združenih narodov, ki je ob tej priložnosti države članice pozvala naj izdelajo ustrezne vzgojne programe, ki bodo mladim rodovom na ustrezen način posredovali informacije o holokaustu, civilno družbo pa spodbudili k poglobitvi zavesti o tem tragičnem dogajanju.
Oči. Vorrei presentarvi la figura di Francesco, un autentico gigante della santità che continua ad affascinare moltissime persone di ogni età e di ogni religione.
Papež Benedikt XVI. Je sicer katehezo na današnji splošni audienci posvetil svetemu Frančišku, velikanu svetosti, človeku dialoga in učitelja ljubezni do Boga in do stvarstva, ki še danes privlači številne ljudi vseh starosti in vseh veroizpovedi. Kot je dejal sveti oče, je sveti Frančišek Asiški še vedno vzor v svetosti, vzor krščanskega veselja, medverskega dialoga, ljubezni do cerkve in do stvarstva. Pričevanje svetega Frančiška, ki je v boštvo ljubil zato, da bi lahko Kristusu sledil s popolno predanostjo, je za nas še vedno povabilo k gojenju notranjega uboštva, da bi lahko rasli v zvestobi Bogu ter združevali zmerni slog življenja in razdvojenost od materialnih dobrin, je dejal rimski škof.
Il poverello di Assisi aveva compreso che ogni carisma donato dallo Spirito Santo va posto al servizio del corpo di Cristo che è la Chiesa, pertanto agì sempre in piena comunione con l'autorità ecclesiastica.
Ko je govoril o Frančiškovi prenovi cerkve, je papež poudaril, kako je ustanovitelj frančiškanskega reda trdil, da je sleherna karizma dar svetega duha in je zato v službi skrivnostnega telesa, ki je cerkev. Zato je Frančišek po papeževih besedah vedno deloval v polni predanosti cerkvenim oblastem.
Nella vita dei santi non c'è contrasto tra carisma profetico e carisma di governo, e se qualche tensione viene a crearsi, essi sanno attendere con pazienza i tempi dello Spirito Santo.
V življenju svetnikov ni kontrasta med preroško karizmo in karizmo oblasti. Če pa pride do kakšne napetosti med njima, svetniki zmorejo potrpežljivo čakati na čase svetega duha, je dejal Benedikt XVI. Izpostavil je še Frančiškov odnos do muslimanskega sultana, rekoč, da je ta priljubljeni svetnik v času, ko se je bil boj med krščanstvom in islamom, učinkovito prehodil pod dialoga, oborožen zgolj svojo vero in svojo osebno blagostjo. Je zgled, v katerem bi se po papeževih besedah morali tudi danes navdihovati odnosi med kristjani in muslimani ter pospeševati dialog v resnici, medsebojnem spoštovanju in razumevanju.
Sit nomen Domini benedictum,
ex omnum reduque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Vodilni živeči francoski filozof Bernard Henri Levy je v nedeljo v ameriškem dnevniku Huffington Postu, za katerega je reden dopisnik, zatrdil, da sredstva družbenega obveščanja širijo lažne vesti o papežu Benediktu XVI. Čas je, da se konča sprenevedanje in lažno obveščanje o papežu Benediktu XVI., je zapisal francoski filozof v omenjenem časopisu teden dni po obisku svetega očeta v rimski sinagogi. Filozof Bernard Henri Levy, ki je sam judovskega porekla, v članku piše, da je pisanje o papeževem obisku v Auschwitzu leta 2006 preprosto zmaličeno. Avtor članka je takrat zapisal, da se je papež Benedikt XVI. Poklonil 6 milijonom poljskih žrtev, ne da bi pri tem omenil, da je polovica teh žrtev bila judovskega porekla. Popačenost pisanja pa je dosegla vrhunec, ko novinar zapiše, pravi francoski filozof Bernard Henri Levy, da je takrat papež Benedikt XVI. Poskušal zagovarjati cilje mogočnega Tretjega rajha, da izbriše jude iz liste ljudstev zemlje. Filozof Levy prav tako obsodi popačena poročila o papeževem obisku rimske sinagoge, ki jih je pisal celi zbor dezinformatorjev, ki negativno poročajo o tem dogodku. Filozof Bernard Henri Levy namreč svetemu očetu priznava, da je s svojimi dejanji in besedami počastil žrtve holokausta in naglasil odločnost cerkve, da naprej gradi odnose z judi. Filozof Levy tudi brani papeževo stališče, da je njegov predhodnik papež Pij XII. Branil jude pred nacisti. Na osnovi zgodovinskih dokumentov namreč moramo priznati, da je papež Pij XII. Preden je tajno naročil predstojnikom samostanov in župnikom, naj v cerkvenih zgradbah skrivajo jude pred aretacijami, sam javno večkrat po radiju obsodil zločine zoper jude. Pri vsem tem pa posebej preseneča, piše filozof Levy, da judje po vsem svetu nalagamo odgovornost za moreči molk o holokaustu na ramena državnega poglavarja, ki takrat ni imel na razpolago niti enega topa ali vojaškega letala. Prav tako preseneča trditev nekaterih zgodovinarjev, da je prepozno obvestil druge državnike o tem, kaj se je dogajalo z judi. Pri tem pa spregledajo, da je sam rešil veliko judov v Rimu in po svetu in vsekakor veliko več kot tisti, ki so bili moralno odgovorni zanje kot njihove državljane. Filozof Levy članek zaključi s trditvijo, da je Pij XII. Hkrati papež in trpin za tuje grehe. V Združenih državah Amerike bodo 14. svetovni dan posvečenega življenja, ki ga sicer praznujemo v torek 2. februarja, obeležili v nedeljo 7. februarja, da bi s tem omogočili udeležbo na praznovanju čim večjemu številu ljudi.
Svetovni dan posvečenega življenja je priložnost, da se poudari izreden prispevek mož in žena, ki so svoje življenje posvetili Bogu. Hkrati pa je ta dan tudi priložnost, da skupaj molimo za poklice v posvečeno življenje. Bogu posvečeni možje in žene so svojim predanim služenjem na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, duhovne formacije in socialne službe velik vir milosti in blagoslova za cerkev in družbo v celoti, je poudaril kardinal Sean O'Malley pri ameriški škofovski konferenci odgovoren za odbor za duhovščino, posvečeno življenje in duhovne poklice. Ob tem je kardinal O'Malley dejal, da si ob svetovnem dnevu posvečenega življenja želi predvsem zahvaliti posvečenim ženam, tistim, ki so za samostane in skupnosti skrbele v preteklosti, ter vsem, ki to poslanstvo danes nadaljujejo. Prav tako je nadaljeval kardinal, smo v letu duhovnikov na prav poseben način hvaležni tudi vsem duhovnikom za njihovo vsakodnevno delo, s katerim gradijo cerkev. Naj bo torej svetovni dan posvečenega življenja za vse Bogu posvečene osebe predvsem priložnost, da obnovijo svojo poklicanost in predanost posvečenemu življenju. Ameriška škofovska konferenca je letos prizadevanje za duhovne poklice, za duhovniško in Bogu posvečeno življenje postavila za eno od svojih petih prednostnih nalog. V Združenih državah Amerike so v želji, da se v letu duhovnikov na poseben način zahvalijo tudi redovnicam, pripravili potujočo razstavo z naslovom Ženske in duh, ki kaže na velike zasluge ameriških redovnic. Razstavo si je trenutno mogoče ogledati v Washingtonu, tekom leta pa bo na voljo še v vrsti drugih narodnih muzejih po Združenih državah Amerike.
Toronski nadškof v pokoju kardinal Alojzij Ambrožič praznuje danes 80. rojstni dan. S tem kardinal Ambrožič nima več volilne pravice v primeru konklava. Od 182 kardinalov, ki sestavljajo kardinalski zbor, jih ima sedaj pravico voliti papeža 111, 71 pa jih je nevolivcev. Alojzij Ambrožič se je rodil 27. januarja 1930 v Gabrjah v župniji Dobrova pri Ljubljani. Osnovno šolo je obiskal v Dobrovi, gimnazijo pa v Ljubljani. Maja leta 1945 pa je družina zbežala v Avstrijo in živela v različnih begunskih taboriščih. V tem obdobju je kardinal Ambrožič končal gimnazijo, leta 1948 pa se je družina izselila v Kanado v Toronto, kjer je Ambrožič končal bogoslavje. Po posvetitvi v duhovnika je študij nadaljeval v Rimu in Würzburgu v Nemčiji ter dosegel doktorat iz bibličnih znanosti. Po vrnitvi je v Torontu predaval na tamkajšnji teološki fakulteti ter leta 1976 postal torontski pomožni škof. Čez 10 let je bil imenovan za torontskega nadškofa koadjutorja, nadškofijo pa je prevzel leta 1990, zaradi starosti se je odpovedal leta 2006. Papež Janez Pavel II. Je Alojziju Ambrožiču podelil kardinalski naslov leta 1998. Tako je postal drugi kardinal slovenskega porekla, sodeloval pa je tudi na izvolitvi sedanjega papeža Benedikta XVI. Ameriški škofje kongres pozivajo, da nadaljuje razpravo o zdravstveni reformi in zagotovi vsem enak dostop do zdravstvenih storitev, zaščito življenja vseh življenjskih obdobjih in pravico do svobode vesti. Člani ameriške škofovske konference so ta teden na kongres ponovno naslovili pismo in izpostavili, da je zdravstvena reforma kljub novi politični klimi potrebna. Kongres so spodbudili, da nadaljuje z delom v duhu pravega političnega poguma, vizije in vodenja. Vsi moramo nadaljevati s prizadevanjem za rešitev, ki bo varovala življenje vsakega človeka in spoštovala njegovo človeško dostojanstvo, so zapisali škofje. Predlagali so spremembo zakonskega osnutka, o katerem sedaj razpravljajo člani kongresa, ter izpostavili, da se predlog ne ujema s pogledi cerkve na življenje in človekovo vest, saj ne vsebuje veljavne zakonodaje, kakor je začrtana v amandmaju iz leta 1976. Ameriški škofje so opozorili, da predlog zakona od 18 do 23 milijonov Američanov pušča brez zdravstvenega zavarovanja, ter ponovno izpostavili pomen svobode vesti.
Jezuiti iz Indije sredi mnogih težav nadaljujejo svoje apostolsko poslanstvo v Afganistanu. V deželo so prišli leta 2002 po padcu režima talibanov. Vlada v Kabulu je jezuite zaprosila, naj se posvetijo predvsem vzgoji in ponovno vzpostavijo šolski sistem. V teh letih je kabulska vlada izdatno pomagala pri vzpostavitvi Narodnega inštituta za državno upravo. Jezuiti iz Indije pa trenutno poučujejo na univerzah v Kabulu, Barmjanu in Heratu, kjer učijo angleščino, biologijo, informatiko in podjetništvo. Za učitelje medtem prirejajo različne tečaje o vzgojeslavju. Z jezuiti sodelujejo tudi redavnice iz dveh kongregacij in redavniki krščanski bratje. Vlada v Kabulu je zelo zadovoljna z dosedanjim delom, pravi pater Marija Joseph, ki je svetnik na ministrstvu za šolstvo. Pogoji za delo pa so sicer po njegovih besedah zaradi političnega in vojnega stanja zelo zahtevni. Med velikimi skrbmi so denimo izredno visoki stroški bivanja zaradi vojnih razmer. Toda cerkev tudi v teh tako težkih razmerah zmore opravljati svoje poslanstvo. Svetovni svet cerkva letos, ko mineva 100 let od prve svetovne misijonske konference v škotskem Edinburgu, prireja konferenco in slovesna bogoslužja, ki bodo potekala od 2. do 6. junija. Jubilejne konference se bo po navedbah Svetovnega sveta cerkva udeležilo več kot 250 misijonskih voditeljev iz vsega sveta, ki bodo govorili o perspektivah misijonov v 21. stoletju. V Edinburgu se bodo tako v začetku junija zbrali predstavniki protestantov, katoličanov, pravoslavnih, evangeličanov in binkošnikov. Osrednji dogodek ob 100. obletnici znamenite konference v Edinburgu bo 6. junija, ko bo jorški nadškof John Sentamu vodil slovesno bogoslužje. Tega naj bi se poleg 250 delegatov udeležilo še 800 krajevnih obiskovalcev in kristjanov iz tujine, so še sporočili Svetovnega sveta cerkva, najvišjega organa ekumenskega gibanja, ki povezuje vse krščanske cerkve, bilo naj bi jih okrog 350. Prva svetovna misijonska konferenca v Edinburgu leta 1910 velja za začetek ekumenskega gibanja. Udeleženci te konference, ki so bili uradni delegati protestantskih misijonskih družb iz različnih vej protestantizma in anglikanstva ter en pravoslavni gost, so poudarili, da vse kristjane povezuje Jezusovo naročilo širiti evangelij. Konferenca ni imela namena sprejemati to vrstnih odločitev, pač pa le pomagati misionarjem, da se učvrstijo v skupnem duhu in usklajujejo svoje delo. Sodobni ekumenizem je torej glavno spodbudo prejel od misijonske zavesti, ter ostaja najtesneje povezan z misijoni. Udeležence konference v Edinburgu je navdihovala zavest, da je razdeljenost med kristjani velika ovira človeku, da bi ga krščansko oznanilo, nagovorilo.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.